Ο ήχος των βιβλίων. Μια παραγωγή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέρειας σε συνεργασία με το pod.gr. Ξεκίνησε να ζωγραφίζει σχεδόν από μωρό παιδί. Έκτοτε δεν άφησε ποτέ το πινέλο του κάτω. Ο Βεριώτης εικαστικός Νίκος Τσιαπάρας θα αναρωτιέται πάντα πώς ένα παιδί από την επαρχία της δεκαετίας του 60, χωρίς ανάλογες παραστάσεις, έτρεφε τόση αγάπη για τη ζωγραφική από μικρή ηλικία.
Γεννήθηκα στη Βέρεια εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές του 70, σε μια μικρή πόλη. Θυμάμαι πάντα τον εαυτό μου να ασχολείται, να σκαλίζει, να ζωγραφίζει, όλη η οικογένεια να είναι μαζεμένη, να παρακολουθεί τηλεόραση, εγώ όμως να παραμένω σε ένα μικρό τραπεζάκι εκεί και να ζωγραφίζω απομονωμένος. Μέχρι που κάποια στιγμή, σε μια επίσκεψη του θείου μου από την Ελβετία, με παρατήρησε ότι ήμουν όλη την ημέρα σχεδόν πάνω από ένα χαρτί και κάτι θα ζωγράφιζα. Κατσάδιασε σε εισαγωγικά τον πατέρα μου που δεν έκανε κάτι γι' αυτό και κατευθείαν πήγε και με έγραψε σε ιδιωτικά μαθήματα ζωγραφικής σε έναν οργανισμό που υπήρχε και υπάρχει ακόμη στην πόλη, στην Αντωνιάδιο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Είχα έναν πολύ φωτισμένο δάσκαλο εκεί στα χρόνια του Δημοτικού, περίπου μέχρι το τέλος του Λυκείου, το Θωμάτο Βαφίδη. Μία εμβληματική φυσιογνωμία στην πόλη, στον τομέα των εικαστικών. Ένας άνθρωπος που ήταν πραγματικά πολύ στοργικός. Ήταν έτσι μια φωτεινή όαση σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια για κάποιον που θα ήθελε να ασχοληθεί με τα εικαστικά. Οπότε ξεκίνησα στην αρχή σε αυτόν τον οργανισμό που είπα στη Στέγη τα μαθήματα και μετά συνέχισα στο ιδιωτικό του εργαστήριο μέχρι περίπου την αποφύτησή μου από το Λύκειο. Πολλές συζητήσεις, πολλές αναδρομές, βοηθητικός ως προς το υλικό, εγκυκλοπαίδειες, βιβλία τέχνης, κουβέντες, δικές του εμπειρίες από τη ζωή. Οπότε κάποια στιγμή πλησιάζει εκεί η στιγμή που πρέπει να αποφασίσεις με τι θα ασχοληθείς επαγγελματικά. Οπότε κάπου εκεί στη Δευτέρα Λυκείου, αρχές της Τρίτης Λυκείου, ήμουν σε ένα πολύ μεγάλο προσωπικό αδιέξοδο, σχεδόν σε μια κατάθλιψη με το τι θα ασχοληθώ. Μέχρι που κάποιος φίλος, ο Γιώργος Κουτίδης, που είχε τότε το κατάστημα Χόμπι, μου λέει: γιατί δεν ασχολείσαι, γιατί δεν δίνεις εξετάσεις για την καλών τεχνών, θα σου τέριαζε. Και έτσι μου μπήκε για πρώτη φορά η ιδέα. Οπότε από εκεί που είχα στο μυαλό μου να πάω στην τρίτη δέσμη μάλλον για να δώσω εξετάσεις για την εισαγωγή μου στην αγγλική φιλολογία, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η γλώσσα. Με το που ξεκίνησαν τα μαθήματα των αρχαίων και των λατινικών, το απέτρεψε εντελώς από το μυαλό μου, ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα να τα καταφέρω. Οπότε με το που τελειώνει το Λύκειο ξεκίνησα να κάνω ιδιαίτερα μαθήματα για την εισαγωγή μου στην καλών τεχνών. Χρειάστηκε να κατέβω στη Θεσσαλονίκη, νίκαιζα σπίτι τότε. Στην Αγγελάκη θυμάμαι εκείνη την εποχή ένα μικρό δωμάτιο. Και ξεκίνησα ιδιωτικά μαθήματα για αυτό το συγκεκριμένο εισαγωγικό μάθημα για την καλών τεχνών, το ελεύθερο σχέδιο, ένα πολύ ειδικό σχέδιο που παρόλο που πίστευα ότι ήμουν πολύ καλός και αρκετά ταλαντούχος στην αναπαράσταση, τελικά αυτό που έπρεπε να μάθω, να διδαχτώ ήταν κάτι διαφορετικό. Χρειάστηκε να πάω στο εργαστήριο του Κώστα Ξανθόπουλου. Πέρασα με την τέταρτη φορά, αρκετά δύσκολα. Εκείνα τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολη η εισαγωγή στην καλών τεχνών. Τώρα είναι ίσως λίγο καλύτερα με τη δημιουργία των νέων τμήματων. Οπότε τη χρονιά που πέρασα, το 90, πέρασα συγχρόνως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Επέλεξα να εγγραφώ στο τμήμα της Θεσσαλονίκης. Πέρασα με καλή σειρά. Ήμουν δέκατος, αν θυμάμαι καλά. Και επίσης να επισημάνω ότι εκείνη την εποχή πήγαινε ερχόμουν με το ΚΤΕΛ Βέρεια Θεσσαλονίκη τα Σαββατοκύριακα να δω τους δικούς μου και πάρα πολλές φορές συναντούσα συμμαθητές μου που σχεδόν τελείωναν το πανεπιστήμιο και όλοι με ρωτούσαν: Νίκο, με τι ασχολείσαι, που έχεις περάσει? Και εγώ έλεγα αυτή την φράση συνέχεια: ακόμη κάνω μαθήματα για την εισαγωγή στην καλών τεχνών. Με αυτό θέλω να δείξω τη μεγάλη μου προσπάθεια γι' αυτό και αν κάνω έτσι έναν απολογισμό, μια σούμα για τη ζωή. Νομίζω ότι μόνο σε αυτό θα ήμουν καλός, σε τίποτε άλλο όσο πέραν τα χρόνια. Γίνεται η εισαγωγή στην καλών τεχνών το 90. Διαρκεί 5 ακριβώς έτη η ενασχόλησή μου εκεί με τη σχολή. Παίρνω το πτυχίο το 95. Εγγράφομαι στο εργαστήριο της Τέτας Μακρύ και του Στέλιου Κουπέγκου. Επίσης μια φωτεινή δασκάλα η Τέτα. Είχε αποφοιτήσει από το τμήμα της Αθήνας και μετά έκανε ένα δεύτερο πτυχίο χαρακτική στο Παρίσι. Έφερνε έναν άλλον αέρα, έναν άλλον κοσμοπολιτισμό λίγο στα δύσκολα χρόνια της αρχής της δημιουργίας του τμήματος, γιατί ήταν 5-6 χρόνια που είχε ξεκινήσει το τμήμα στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο. Με μια έντονη πολεμική από τους άλλους καθηγητές. Γενικώς υπήρχε πάντα μια διαμάχη ανάμεσα στα εργαστήρια, σε ποιο εργαστήριο είσαι γραμμένος, μια αντιπαλότητα. Νομίζω λιγότερο έντονη ότι υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα σήμερα στη σχολή, όσο γνωρίζω την κατάσταση. Η ΤΕΤΑ, έτσι απολογιστικά, θα μπορούσα να πω ότι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που είχε ήταν να προσπαθήσει να εκμεύσει με τον τρόπο της αυτό που πραγματικά ενδιέφερε τον κάθε φοιτητή, αυτό που τον ενδιέφερε να ασχοληθεί, να εστιάσει και να το αναπτύξει. Κάτι που στα άλλα εργαστήρια δεν συνέβαινε τόσο πολύ, ήταν πιο ακαδημαϊκές οι σπουδές, πιο σπουδαστικές, πάρα πολλές ώρες διδαχή μοντέλου, ελεύθερης φύσης, μικρής φύσης. Οπότε ήταν τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα για τα άλλα παιδιά να βρουν αυτό που τους ενδιαφέρει και να δημιουργήσουν έτσι τέλος πάντων στο τέλος μετά από 5 έτη ένα πορτφόλιο, ένα αποτέλεσμα εικαστικό, μια εικαστική γλώσσα. Αποφυτώ τον Ιούνιο του 1995 με άριστα. Υπάρχει ένα κενό εκεί κάπου ένα έτος και το 1996 κάνω ενδιάμεσα εντατικά μαθήματα αγγλικών σε ένα ακαδημαϊκό επίπεδο για να μπορέσω να ξεκινήσω με τα πτυχιακές σπουδές. Και μου παίρνουν συνέντευξη τον Αύγουστο του 1996 από το Goldsmiths College. Είναι μέρος του University of London, είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια, αν όχι το καλύτερο στην Ευρώπη, στο θέμα των εικαστικών. Έχουν αποφοιτήσει από εκεί διεθνείς σε εισαγωγικά αστέρες των εικαστικών που κυριαρχούν τώρα παγκόσμια. Damien Hirst, αδερφή Chapman, Tracy Emin, Sarah Lucas και πόσοι άλλοι. Και μένω στο πανεπιστήμιο, στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο για 2 χρόνια. Κάνω στην αρχή ένα προπαρασκευαστικό έτος. Είναι postgraduate certificate που θα με βοηθήσει περισσότερο στο μεταπτυχιακό μου. Δυσπιστούσαν λίγο για τις σπουδές στην Ελλάδα, οπότε μου πρότειναν ένα διετές πρόγραμμα masters. Και κάπου εκεί στο δεύτερο έτος έρχεται ένα αδιέξοδο στην επικοινωνία μου με το πανεπιστήμιο. Είχα και κάποια προβλήματα με τον στρατό. Έπρεπε να μείνω κάποιο διάστημα στην Ελλάδα να κανονίσω τις αναβολές μου και όλα αυτά. Οπότε βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο ακαδημαϊκό και σε ένα προσωπικό αδιέξοδο για το τι θέλω να παρουσιάσω στην πτυχιακή μου το Σεπτέμβρη του 97. Να πω τώρα ότι για να φύγω το 96 ξέχασα να αναφέρω ότι πήρα μία στην αρχή μάλλον ήταν ένα έπαθλο από το Ίδρυμα Ωνάση, τότε δεν υπήρχε υποτροφία για τις καλές τέχνες, υπήρχε ένα έπαθλο, εξάμηνο, με το οποίο μπορούσες να πας σε όποια χώρα θέλεις, να επισκεφθείς, μουσεία, ίσως να πας σαν επισκέπτης φοιτητής, αλλά όχι για να κάνεις κάποιον μεταπτυχιακό τίτλο. Και τελικά αυτό το έπαθλο, το ετήσιο, κατάφερα να το παίρνω 4 χρόνια μέχρι που ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές. Και θέλω εδώ να ευχαριστήσω και να αναφέρω ότι πάντα το κοινοφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης υπήρξε αρρωγός και στήριγμα σε διάφορα στάδια της εικαστικής μου καριέρας. Κάποια στιγμή εκεί το 97, όπως ανέφερα, έχω φτάσει σε ένα τέλμα εικαστικό. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Έχω το άγχος γιατί πρέπει να ανταπεξέλθω στην υποτροφία μου. Οπότε κάνω μια αναδρομή σε ένα παιδικό άλμπουμ. Μέχρι τότε ζωγράφιζα κάτι αφαιρετικά σχήματα με κάποια προσωπική γραφή, με μια αυτόματη γραφή μέσα. Κάνω μια αναδρομή λιγάκι σε ένα άλμπουμ φωτογραφιών, τις οποίες είχα φωτογραφίσει εγώ. Και βρίσκω κάποιες φωτογραφίες από κοινές διακοπές με τις ανιψιές μου που τότε ήταν σε μια πολύ μικρή ηλικία. Και ξεκινάω να κάνω κάποιους πίνακες με αυτό το θέμα. Να πω επίσης ότι εκείνη τη χρονιά ήταν και μια πολύ σημαντική, έτρεχε μια πολύ σημαντική έκθεση στο Λονδίνο, στην Βασιλική Ακαδημία, στη Royal Academy, η περιβόητη Sensation, ήταν από τη συλλογή του Charles Saatchi. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην έκθεση ήταν εκείνο το διάστημα καθηγητές μου, tutors, εξωτερικοί συνεργάτες του Πανεπιστημίου. Άρα ήμουν πραγματικά τυχερός που βρέθηκα στην καρδιά των εξελίξεων αυτής της γενιάς που ονομάζεται YBA, Young British Artists. Οπότε με το αδιέξοδο και την αντιπαλότητα που είχαμε το πανεπιστήμιο, αλλάζω το θέμα μου και μπαίνει για πρώτη φορά το θέμα παιδί που θα έρθει και θα μείνει σχεδόν ανοιχτό, δεν έχει τελειώσει ποτέ, και που υπήρξε και το θέμα της μετέπειτα διδακτορικής μου διατριβής, εικονογραφώντας το παιδί από τα φωτογραφικά ενσταντανέ στη ζωγραφική. Picturing the child from photographic images to painting. Αυτός είναι ο τελικός τίτλος της διδακτορικής διατριβής. Και κάπου εκεί το 98, τον Σεπτέμβρη, αποφασίζω να αλλάξω πανεπιστήμιο και κάνω την μεταγραφή μου στο Πανεπιστήμιο του Middlesex, στο Βόρειο Λονδίνο. Ήμουνα στο Νότιο, στο New Cross, μια δύσκολη περιοχή, δίπλα ήταν το Brixton. Κάθε βράδυ έπρεπε να είσαι ένας μικρός survivor για να επιστρέψεις στο σπίτι σου. Συμμορίες, ληστείες. Δεν έχει καμία σχέση τώρα φυσικά η περιοχή, έχει αλλάξει εντελώς, έχει αναβαθμιστεί, ειδικά μετά τους Ολυμπιακούς. Μετακομίζω στο Βόρειο Λονδίνο, κάνω την εγγραφή μου στο Middlesex και έχω έναν δεύτερο σημαντικό άνθρωπο στη ζωή μου, στον εικαστικό δρόμο, τον Τζον Τόμψον. Ο Τζον ήταν, να πούμε για τον κόσμο που πιθανόν να μην γνωρίζει, ήταν συμφοιτητής με το Hockney, την ίδια εποχή με το Hockney. Ήταν από τους προτεργάτες της Pop Art, πάρα πολύ νέος. Πριν τα 30 του έγινε καθηγητής στο Central St. Martins, με καθηγητή και μετά με συνάδελφο τον Άντωνι Κάρο. Ήταν ο πρώτος που σταμάτησε τα όρια μεταξύ των εικαστικών τμήματων, και έτσι πλέον στη Βρετανία δεν παίρνεις πτυχίο ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, αλλά παίρνεις ένα γενικότερο πτυχίο εικαστικών τεχνών, χωρίς να υπάρχουν όρια. Και επίσης ήταν αυτός που έκανε το Goldsmiths College αυτό που είναι σήμερα, να είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στο χώρο των εικαστικών τεχνών. Και έχοντας φοιτητές όλους αυτούς που ανέφερα και πριν, τον Damien Hirst, όλους αυτούς τους Young British Artists. Οπότε στάθηκα για δεύτερη φορά τυχερός. Δουλέψαμε μαζί ένα χρόνο και στο τέλος, στην αποφύτηση που πήρα το μάστερ μου με distinction, μου έκανε την πρόταση ότι πλέον δεν θα έχεις το άγχος των μεταπτυχιακών υποχρεώσεων ως προς το Ίδρυμα Ωνάση, οπότε έλα να κάνουμε μαζί ένα διδακτορικό, να επεκτείνουμε αυτή τη δουλειά που ξεκίνησε τώρα με το παιδί. Πράγμα πάρα πολύ τιμητικό να μου το ζητήσει ένας πραγματικά διεθνής γκουρού της τέχνης. Έτσι γίνεται η πρόταση κάπου εκεί το 2000. Το 2001 νομίζω πήρα την έγκριση από το Πανεπιστήμιο. Επιστρέφω στην Ελλάδα για τις υποχρεώσεις μου στο στρατό. Να πω τώρα ότι όσο ήμουν μεταπτυχιακός φοιτητής, συμμετείχα δύο φορές στην Biennale Νέων Καλλιτεχνών, τη μία φορά στη Ριέκα της Κροατίας και τη δεύτερη φορά το 99 εκπροσώπησα την Ελλάδα στη Ρώμη, στην Biennale Νέων Καλλιτεχνών χωρών της Μεσογείου και της Ευρώπης, και με το τέλος της φοιτησης στο στρατό, η οποία ήταν 19 μήνες. Θα πούμε και για τα χρόνια του στρατού που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Ανοίγω ένα εργαστήριο με άλλα δύο παιδιά στη Θεσσαλονίκη, που αρχίζουμε την προπαρασκευή σπουδαστών για την καλών τεχνών και πορτφόλιος για τα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τώρα ως προς τα χρόνια του στρατού, αν με ρωτήσεις τι θα ήθελα να επαναλάβω στη ζωή μου, σίγουρα όχι τα μαθητικά χρόνια, τα οποία δεν τα συχαινόμουν, δεν μπορούσα να εντάξω τον εαυτό μου σε κανένα σύνολο, ένα πολύ δύσκολο παιδί, πολύ απομονωμένο μόνο με διάβασμα και ζωγραφική, με ένα δύο φίλους το πολύ. Εκεί που θα ήθελα να ξαναγυρίσω ήταν σίγουρα στο στρατό, ήταν big fan, και θα πω γιατί, και εννοείται στα πανεπιστημιακά χρόνια, στην καλών τεχνών, που πραγματικά βρήκα τον εαυτό μου, το χαρακτήρα μου. Να πω ότι ήμουν στην αεροπορία για 19 μήνες, υπήρξα ζωγράφος όλων των αρχηγών του ΓΕΑ και του ΑΤΑ εκείνη την εποχή, δηλαδή του Γενικού Αρχηγείου στην Αθήνα και του Αρχηγείου στη Λάρισα. Πίνακές μου με μαχητικά αεροπλάνα υπάρχουν στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΝΑΤΟ, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στα αρχηγεία. Μου έκαναν μια έκθεση στις 8 Νοέμβρη που είναι κατά γενέθλιά μου με παιδί της αεροπορίας, μεγάλο κάρμα. Τότε ήταν υπουργός ο Γιάννος Παπαντονίου. Άρα και όλα αυτά ξεκίνησαν γιατί ο διοικητής μου, όταν πήγα να παρουσιαστώ, το όνειρό ήταν να γίνει ζωγράφος, αλλά τελικά έγινε αεροπόρος. Αυτές είναι οι ωραίες συμπτώσεις στη ζωή. Επιστρέφω στην Ελλάδα, όπως είπα. Το 2003 μπαίνω στην δημόσια εκπαίδευση. Έτσι σαν αστείο δώσαμε με τον άλλο φίλο που είχαμε το εργαστήριο εξετάσεις στον ΑΣΕΠ, και έρχονται τα μεγάλα ντεζαβού και διορίζομαι καθηγητής στο σχολείο που πήγαινα εδώ στη Βέρεια. Τότε πήγαινα στο τρίτο γυμνάσιο Λύκειο, στο γνωστό σχολείο κάτω από το γήπεδο μπάσκετ, και σήμερα είναι τέταρτο γυμνάσιο. Είμαι σχεδόν 17 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, σε μια δουλειά που πίστευα ότι ποτέ δεν θα την κάνω, ότι ποτέ δεν θα ήμουν καλός. Μάλλον είμαι πολύ προσαρμοστικός. Να πούμε λίγο, Σάνια μου, και πώς γνωριστήκαμε και πώς ξεκίνησε η συνεργασία και η μετέπειτα φιλία και η απεριόριστη αγάπη και εκτίμηση που σου έχω. Κάπου εκεί το 2003, έχοντας τελειώσει πλέον ο στρατός, έχοντας το εργαστήριο, αυτό το ιδιωτικό εργαστήριο με τους άλλους δύο συναδέλφους, αφήνω ένα φάκελο, ένα πορτφόλιο με τη δουλειά μου στο γραφείο του Χρήστου του Σαββίδη, στο Artbox, και από εκεί βλέπεις τη δουλειά μου και χωρίς να γνωριζόμαστε προσωπικά, με επιλέγεις να πάω να εκπροσωπήσω την Ελλάδα σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό για τη δημιουργία του σπιτιού του οικαστικού καλλιτέχνη, που ήταν σε συνεργασία της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας. Αυτή η συνάντηση είχε γίνει στο Καντιγιάκ, εκεί δίπλα στον Μπορντό. Επιστρέφω, προσπαθώ να σε βρω, να σε ευχαριστήσω. Το μόνο που κατάφερα ήταν τότε να σου αφήσω ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή, στο σταθερό σου τηλέφωνο. Και βρισκόμαστε έπειτα σε κάποια εγγένεια που είχε δημιουργήσει το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Μονή Λαζαριστών, και ήταν η πρώτη μας επικοινωνία εκείνη την άνοιξη του 2003, αν θυμάμαι καλά, ή του 2003. Το ίδιο καλοκαίρι αρχίζεις να δημιουργείς τα πρώτα open studios, ανοίγεις τα κελιά της Μονής Λαζαριστών και τα δίνεις περίπου, αν θυμάμαι καλά, για ένα μήνα σε διάφορους εικαστικούς να δημιουργήσουν έργο και μετά να το εκθέσουν. Ήμουνα μαζί με τον Δημήτρη τον Ξόνογλου, με την Έλλη τη Χρυσίδου, με την Ελένη Θεοφυλάκτου. Ήμασταν στα πρώτα open studios που μετά έγινε θεσμός, ακολούθησαν πολλά. Και τότε είναι που αρχίζει και η διδακτορική μου διατριβή ουσιαστικά, η έρευνά μου αυτή γύρω από το παιδί. Χρειάζεται να κάνω πάρα πολλά ταξίδια εκείνο το διάστημα, ώστε να μπορώ να είμαι σε επαφή με τον επιβλέποντα καθηγητή, τον Τζον Τόμσον, και να μπορώ να παρακολουθώ επίσης κάποιες γκαλερί μουσεία, αλλά και να επισκέπτομαι βιβλιοθήκες για υλικό, μέχρι που το 2007 καταφέρω να πάρω μια εκπαιδευτική άδεια, η οποία διήρκησε 4 χρόνια, ως το 2011. Φεύγω για δεύτερη φορά στο Λονδίνο για άλλα 4 χρόνια, στην αρχή έχοντας επιβλέποντα τον Τζον, και μετά έρχεται στην ιστορία του διδακτορικού ο Τζιμ Νιούνι και η Κάθριν Μέινελ. Ειδικά με τον Τζιμ ήρθαμε πάρα πολύ κοντά. Για όσους δεν έχουν γνώση του τι είναι ένα διδακτορικό, ουσιαστικά είναι ένας αγώνας δρόμου που πρέπει κάποιος να σε κοουτσάρει, κάποιος πρέπει να είναι δίπλα σου, ένας προπονητής, και τα καταφέρνεις μόνο αν έχεις έναν πολύ καλό προπονητή. Η συνεργασία μας κράτησε 4 χρόνια. Δυστυχώς στο τέλος χρειάστηκε ο Τζιμ να φύγει από το πανεπιστήμιο. Μένω ξαφνικά χωρίς επιβλέποντες πάλι, μέχρι που καταφέρνω να ολοκληρώσω το περιβόητο αυτό το σάγκα, αυτό το έπος που λέγεται διδακτορικό, το 2016. Ήμουν πάρα πολύ απελπισμένος. Στο τέλος ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Επιστρέφω χωρίς να έχω τελειώσει. Γυρίζω στην δουλειά. Η απόσταση τεράστια με τις βιβλιοθήκες, όσο και αρχαϊκό υλικό να βρίσκεις στο ίντερνετ. Πίστευα ότι ήταν ο εφιάλτης της ζωής μου, που τώρα αν με ρωτήσεις θα το ξεκινούσε, θα σου έλεγα όχι. Ενώ ήμουν ακόμη στη σχολή, κάπου εκεί το 1994, η Τέτα η Μακρύ έρχεται σε επικοινωνία με την Γκαλερί Ιρμός και μας κάνει την πρώτη ομαδική έκθεση φοιτητών. Είναι η πρώτη μου εμφάνιση κάπου εκεί, νομίζω το 1994, επαναλήφθηκε το 1995. Οπότε από εκείνη τη χρονιά και μετά είμαι συνεχώς ενεργός στα εικαστικά δρόμενα στην Ελλάδα. Έχω συμμετάσχει 3 φορές στο Art Athena. Και η πρώτη μου ατομική έκθεση έρχεται το 2001 στην Αθήνα, έπειτα από μια δημοσίευση που έκανε η Μαρίνα Ιφοκίδη στο περιοδικό Σύμπολ, που ήταν ένα ένθετο περιοδικό με διευθυντή το Στάθη Τσακαρουσιάνο της εφημερίδας Επενδυτής. Οπότε ξαφνικά εκείνη την εποχή βρέθηκα να είμαι ένα hot chip που όλοι θέλανε να συνεργαστούν. Τελικά συνεργάστηκα με την γκαλερί της Αγγελικής Αντωνοπούλου και του Γαβρίλου, που τότε ονομάζονταν Επίκεντρο, ήταν στην Αρμοδίου, εκεί στην πλατεία, στη Δημοτική Αγορά, στην Οδό Αθηνάς. και μετονομάστηκε και μετακόμισε μετέπειτα στην Αριστοφάνου, στην Γαλερία Αγγελική Αντωνοπούλου. Ο τίτλος της πρώτης ατομικής έκθεσης ήταν «My name is 3 Lolita». Ήταν ένας τίτλος που νομίζω περιέκλειε ακριβώς το πνεύμα του πρώτου κύκλου δουλειάς αναφορικά με το παιδί. Όντως εκείνο το διάστημα ασχολιόμουν με αυτήν την λίγο την ambiguity, την αμφιβολία που έχουν στο βλέμμα αυτά τα μικρά κοριτσάκια της προεφηβείας, κατά πόσο παίζουν με το θεατή, αν είναι σκανδαλιάρικα, αν είναι απομονωμένα στο δικό τους παιχνίδι, αν εμείς αναγεγνώσουμε κάτι διαφορετικό ως ενήλικες. Και το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο πίνακας που ήταν στην πρόσκληση πουλήθηκε κατευθείαν στον Ιώνα το Βορέ και βρίσκεται στο μουσείο του πολύ πριν την έκθεση. Είχα κρούσει από το Βλάστο Φρισίρα, από πολλούς συλλέκτες, και έτσι σήμερα φτάνουν τα έργα μου να βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα μουσεία σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, σε πολλές συλλογές, ιδιωτικές και μη. Ακολούθησαν μετά συνεργασίες μαζί σου με κείμενα δικά σου. Στην πρώτη έκθεση το κείμενο το είχε γράψει ο Τζον Τόμσον και η Μαρίνα Ιφοκίδη. Μετά ξεκινάει η συνεργασία με τη Λόλα Νικολάου, που κάναμε την πρώτη ατομική μου στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί η έκθεση στον Παντελή το Τζάτζι, στην Art Forum. Μετά πήγα στην Γκαλερί Μεταμόρφωσης, κάναμε με την Θάλια την Εξάρχου και τη Λενιώτη Παπαντονοπούλου δύο εκθέσεις, η οποία δεύτερη ήταν και όλες η υποστήριξη ή κάτι σαν εξέταση για το διδακτορικό μου. Να πούμε ότι το διδακτορικό μου ήταν practice based, δηλαδή έπρεπε να δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πορτφόλιο έργων, να εξηγήσουμε μάλλον σε αυτούς που δεν έχουν εικόνα της δουλειάς μου τι περιλαμβάνει αυτό το πορτφόλιο της διδακτορικής μου διατριβής. Ήταν κάποιοι πίνακες που στο ξεκίνημά τους το θέμα τους μάλλον ήταν το παιδί, στο οποίο από πίσω υπήρχε πάντα ένα background εντελώς σκηνοθετημένο από μένα, ξεκινώντας πάντα από φωτογραφίες τις οποίες είχα και έχω πάντα φωτογραφίσει εγώ, έχω τραβήξει εγώ, δεν χρησιμοποιώ δηλαδή έτοιμο υλικό, παρά μόνο μετά προσθέτω έτοιμο υλικό από περιοδικά, από κόμικ, από τον κόσμο της pop, του τρας, της καθημερινότητας, του ίντερνετ. Και στη συνέχεια το background, το φόντο εξαφανίστηκε, έμπαινε πάντα ένα μονοχρωματικό background από πίσω, το οποίο προβαλόταν αυτή η παιδική φιγούρα, η οποία ήταν πάντα σε μια διάδραση με το θεατή, πάντα προσπαθούσε να παρακινήσει το ενδιαφέρον του θεατή για ένα παιχνίδι, για έναν διάλογο, με έναν υποβόσκοντα πάντα ερωτισμό, με πάρα πολύ έντονα χρώματα, με επιρροές από την pop και τη μεταπόπ ζωγραφική, με πολλά δάνεια από τα κόμικ, ειδικά στον τομέα των μαλλιών, με το πώς ζωγραφίζω τα μαλλιά, και όπως είπαμε και με πάρα πολλά δάνεια από έτοιμα patterns, από έτοιμα κομμάτια ζωγραφικής ή φωτογραφίας από τον ψηφιακό κόσμο. Στο τέλος έπρεπε να οργανώσεις εσύ μια έκθεση, να κάνεις μια επιλογή αυτών των έργων μέσα από όλα αυτά τα χρόνια, με ένα υποστηρικτικό κείμενο που το κείμενο ήταν ουσιαστικά βασισμένο στη δική σου ζωγραφική, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή δεν γράφεις ένα διδακτορικό αναλύοντας ή επικεντρώνοντας σε μια εποχή, σε κάποιο καλλιτέχνη, σε ένα θέμα, αλλά επικεντρώνεσαι στον εαυτό σου. Γι' αυτό και ανέφερα ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο, στο οποίο με έφερε, μπορώ να πω, σε κάποια στιγμή κάπου εκεί στο 15-16, δεν ήθελα ούτε καν να ζωγραφίζω. Δηλαδή με έφερε σε μια άρνηση, σε μια πρακτική, σε ένα practice, το οποίο ήταν συνυφασμένο με τη ζωή μου. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω σταματήσει να ζωγραφίζω, χωρίς αυτό να είναι ψυχαναλυτικό, αλλά είναι πραγματικά μια πράξη η οποία με χαρακτηρίζει. Κάτι που ξέχασα να πω μόνο σαν λιγάκι στην αρχή είναι ότι φτάνω να κάνω μεταπτυχιακό, διδακτορικά, να φτάσω στο Λονδίνο, σε μια άλλη διαφορετική ζωή που πραγματικά δεν τη φανταζόμουν όντας παιδάκι στη Βέρεια των πρώτων χρόνων μου. Και αυτό γιατί ήταν χρόνια λίγο σκοτεινά και πολύ δύσκολα για τη γενιά μου. Αυτό ξέχασα να το αναφέρω. Ήμασταν παιδιά που θέλαμε και είχαμε τη διάθεση να ασχοληθούμε με την τέχνη, έχοντας καμία παράσταση. Μουσεία δεν υπήρχαν, μέχρι πρότινος δεν είχαμε μουσείο σύγχρονης τέχνης στη χώρα. Σε μια επαρχιακή πόλη, με μια εγκυκλοπαίδεια, κάποιες επισκέψεις στη βιβλιοθήκη, με δύο κρατικά κανάλια και μία μόνο εκπομπή που ακόμη τη θυμάμαι, την εκπομπή Εικαστικά της Μαρίας Καραβία, και από όρο που βρέθηκε όλο αυτό το, όλη αυτή η σπιρτάδα και η διάθεση για ενασχόληση με τα εικαστικά. Οπότε ας έρθουμε λιγάκι στο σήμερα. Να πω ότι πέρυσι κατά τη διάρκεια του COVID είχα μια, να πούμε σε εισαγωγικά, εικαστική επιτυχία. Ζωγράφισα και χρησιμοποιήθηκαν κάποια ζωγραφισμένα λουλούδια στο παγκόσμιο δίκτυο της εταιρείας Μπακαρά, στις βιτρίνες και στα display, στα social media τα δικά τους. Ένα δίπτυχό μου αγοράστηκε από την Εθνική Τράπεζα και βρίσκεται στην εταιρεία Πανιγαία, που είναι η εταιρεία διαχειρίσεως των ακινήτων της Εθνικής Τράπεζας. Και επίσης μια συνεργασία που ξεκίνησα με το Νομισματικό Μουσείο, αρχικά τοποθετώντας έναν πίνακα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης, που έγινε πέρυσι, 31 Οκτώβρη. Το έργο βρίσκεται ακόμη στο μουσείο, φιλοξενείται πάνω από ένα χρόνο, παρουσιάζοντας ένα μικρό κορίτσι με έτσι ένα ηλεκτρικό κίτρινο και μια έντονη ασπρόμαυρη ρίγα, κρατώντας ένα κουμπαρά, παρακινώντας κάποιον να αποταμιεύσει, κρατώντας ένα νόμισμα. Και αυτό ήταν η αρχή της συνεργασίας μου με τον διευθυντή του μουσείου, με τον δόκτορα Γιώργο Κακαβά, για μια σειρά εκθέσεων που πρόκειται να κάνουμε μέσα στο 2021. Η πρώτη είναι μια σειρά έργων, μια σειρά σχεδίων, η οποία θα αναπαριστά όλη την Μακεδονική δυναστεία από το Μέγα Αλέξανδρο μέχρι και την Κλεοπάτρα, μέσα από ένα δικό μου τρόπο, εντελώς σύγχρονο. Και ο δεύτερος κύκλος σχεδίων θα αφορούν την Ελληνική Επανάσταση, με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Θα συμμετέχω δηλαδή στην επίσημη εκδήλωση που θα τελεστεί εκεί στο Νομισματικό Μουσείο, στο Ηλίου Μέλεθρον. Ο Όθωνας, με αφορμή τη συμπλήρωση του ενός έτους από τους γάμους του, ανέθεσε σε ένα γερμανό χαράκτη, το Λάγκ, να δημιουργήσει 12 μετάλλια, τιμώντας τους Έλληνες ήρωες της Επανάστασης. Αυτούς τους ήρωες λοιπόν καλούμε και εγώ να ζωγραφίσω με το δικό μου τρόπο. Και ως προς τα επαγγελματικά, αυτό που περιμένω να τελεσφορήσει μέσα στο 2021 είναι η μόνιμη μου μετάταξη στο τμήμα της Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κάτι που εκκρεμεί από το Σεπτέμβριο του 2019. Περιμένουμε την καλή διάθεση της Υπουργού, αλλά να μην το γυρίσουμε στα πολιτικά. Και έτσι στο τέλος όλης αυτής της κουβέντας θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, που δεν το ανέφερα στο ξεκίνημα ποιοι ήταν οι γονείς μου. Οι γονείς μου ήταν πάντα αρρωγοί και υποστηρικτές αυτού του ονείρου μου, το να γίνω κάποια στιγμή ζωγράφος. Είχα έναν πατέρα ο οποίος ήταν πραγματικά άνθρωπος που μπορούσε να κάνει θαύματα με τα χέρια του. Πιο πολύ του άρεσε η μουσική, ήταν μεγάλο του παράπονο που δεν ασχολήθηκα με τη μουσική, όντας ο ίδιος προσπάθησε να μάθει βιολί σε αρκετά μεγάλη ηλικία, κάτι που δεν κατάφερε στα δύσκολα παιδικά του χρόνια. Και μια μητέρα που ζει μέχρι σήμερα, την έχω δίπλα μου πάντα, είναι η μάνα μάνατζερ, όπως την ονομάζω, η οποία είναι ο σύμβουλος, το στήριγμά μου σε όλα αυτά τα δύσκολα που πρέπει να αντιμετωπίσει ένας εικαστικός καλλιτέχνης στην ελληνική πραγματικότητα.
pod.gr τιμά τα 10 χρόνια από τη βράβευση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέρειας από το Ίδρυμα Bill Gates. Επιμέλεια παραγωγής Μιχάλης Καμάκας. Στους ήχους ο Γιώργος Βαβανός.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.